Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Úžasné fyzické odhodlání, cílevědomost a výdrž. Bez nich by nebylo oslavného tanečku po získání titulu mistryně světa ve vrhu koulí v Helsinkách roku 1983. Bez nich by nevytvořila 3 světové rekordy venku, ani 6x nepřekonala nejlepší světový výkon v hale, přičemž ten z února 1977 z haly v Jablonci nad Nisou zůstává dodnes nejen nepřekonaným, ale možná i nepřekonatelným. 22,5 metru. Někdejší atletická superstar, dnes podnikatelka, manažerka české atletiky, také milovnice opery, duše věčně neklidná, jak o sobě sama říká, paní Helena Fibingerová přijala mé pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
Jen pro představu, když jste poprvé vrhla koulí, musíme říct vrhla, protože házení není povoleno, to víme už od mnichovské olympiády. Kolik vám naměřili?
To bylo na školních závodech. Já jsem byla vysoká holka, já jsem hrála českou házenou a určitě to nebylo něco mimořádného. Potom jednou, když jsem se hrabala v análech, tak jsem našla z okresních přeborů diplom a tam bylo 8,80 m.
Za svou kariéru jste se tedy dostala, řekněme, zhruba na trojnásobek. To je neuvěřitelné.
Ano.
Vrhačka koulí, ono to zní tak specificky a myslím, že ta disciplína nepatří zrovna ke snům dívek, které spíš přemítají o gymnastice, akvabelách, krasobruslení. Taky jste patřila někdy k tomuto typu děvčat, že jste přemýšlela o jiné disciplíně?
Tak já jsem hrála házenou. A přestože jsem měla fyzické dispozice na ty vrhy, já jsem byla vysoká, dílá holka, tak já jsem o takových věcech neuvažovala. A hlavně jsem žila v malém městečku na Moravě, kde nebyly v té době takové podmínky nebo nějaké nabídky nebo lákadla na nějaký jiný sport. Asi v nějakém třeba silovém sportu bych to taky dokázala, ale nějak mě učarovala atletika.
Ale vy jste laškovala i s diskem. Proč nakonec padla volba na kouli?
Z nějakých důvodů, které jsem si neuměla sama vysvětlit, disk mě tak nepřitahoval jako ta koule. Já si ale myslím, že ani jsem neměla ty předpoklady fyzické, určitě vysoká, dlouhé páky a tak dále, ale já jsem hodila přes 50 metrů, což v tehdejší době stačilo třeba taky na výhru v ligovém kole, ale mě ten disk prostě nějak nepřitahoval a docela jsem nerada ho házela.
Už jste zmínila malé městečko Uherský Ostroh. To vrhání koulí je přece jenom ne tak obvyklá záležitost a umím si představit, že u některých to třeba vzbudí i údiv nebo dokonce posměch. Byla jste s tím konfrontována?
No určitě a hlavně já jsem prostě vůbec nevěděla, co mám dělat. Já pocházím z velmi skromných poměrů a já jsem si vždycky tak v nějak koutku duše říkala, že jim všem jedno ukážu. A určitě velký podíl měl tehdejší učitel tělesné výchovy Vladimír Příhlaský, který dokázal tak poutavě o tom sportu vyprávět, že jsem se proto nadchla, byla jsem ochotná udělat cokoliv. Nicméně od té doby já říkám, že jestliže v životě člověk něco chce, udělá proto opravdu všechno, že toho dosáhne.
A říkáte to jenom vy, nebo to třeba říkali i vaši rodiče a ve vás ta věta tak šťastně rezonovala?
No maminka ta vůbec proto nebyla, abych dělala atletiku a vůbec sport a kouli. A otec, který hrával volejbal, on pocházel z Bučovic, tak ten mě v tom docela podporoval a vlastně mi koupil první kouli, tehdy ještě 3kilovou. A já doma na dvoře úplně sama jsem si začala házet bez jakékoliv odborné porady nebo vedení. A to se zase dostáváme k tomu, že když něco chcete v životě a jdete za tím, že to dokážete, aspoň já mám takovou povahu.
Byly i nějaké nehody, jako třeba rozbité okno?
No, diskem jsem jednou zhodila dráty, když jsem tam na plácku na zamlíní ostrou házela a koulí jsem jednou trefila slepici, no ne úplně, ale musela přijít potom
do polévky.
No, do polévky, tak to teda maminka byla nadšená ještě míň.
Jak si maminka představovala vaše budoucí roky? V čem by vás ráda viděla? Ona byla švadlenka?
No, maminka na tehdejší dobu byla velmi vzdělaná. Byla ročník 21 a ona vystudovala u Rolného v Prostějově krejčovství. Čili ona nebyla jenom švadlená, ona měla i to vzdělání a vedla v Ostrohu vkus. Ona byla velmi dobrá krejčová a potom vedla léta prodejnu z oděvy.
Jak vás viděla?
Že vystuduju, že budu chodit na zábavy a že se vdám, což teda musím říct, že já už v tehdejší době jsem moc neměla v úmyslu. Já jsem toužila po světě a po něčem, kde všem ukážu. A ten motiv té vůle všem ukázat v době, kdy my jsme byli velmi chudí, tak ten byl strašně silný a ten si myslím, že dnešním mladým, kteří jsou sice disponovaní, ten jim chybí, protože ta vidina toho mít se líp je strašně silná.
Jak to vypadalo v té chudé domácnosti?
Maminka šila a pracovala, tatínek byl o 13 let starší. Moji rodiče byli úžasní, úžasní, úžasní. A určitě to byli nejlepší lidi na světě, které jsem vlastně v tom životě potkala. A mysleli to se mnou úplně nejlíp. Mnohdy jsem pak litovala každého slova, kdy jsem si otvírala pusu, kdy jsem nepřijala něco, co třeba maminka říkala. Oni mě vyformovali tak, že v životě člověka je práce na prvním místě, že nic není zadarmo, takže já si myslím, že ty základy určitě jsem dostala v rodině.
Vy jste říkala, otevřela jsem si pusu, já jsem si zase vybavila tu kouli, 4 kg litiny, ocele a mosazy, které si spojujeme s určitou explozivností. Vy nezastíráte, že jste výbušný typ, umíte, když bouchnete, taky potom rychle vychladnout?
Tak samozřejmě, kdybych měla dnešní uvažování, tak ani jedna moje stříbrná medaile by nebyla stříbrná, byla by zlatá a já si to umím zcela natvrdo říct. A moje přílišná zodpovědnost a vůle po vítězství, i když jsem byla nejlepší na světě, mě to přetavila ve stříbrnou medaili, což já jsem neunášela. Vrch kouli je disciplína, kdy v relativně kratoučkém takovém harmonickém vystupňování z klidu do toho výbuchu té koule. Tehdy Němci to spočítali, samozřejmě vychází to i z práce nohou, že já jsem měla absolutně nejrychlejší ruku na světě. Já, když vidím dnešní koulařky, nic proti ním, jednak jsou hodně silné a jednak oni vůbec nehážou dobře vrškem. Ale tam to prostě vychází z té ruční práce. Takže samozřejmě léta, kdy dostanete párkrát po nose, tak vás naučí určité diplomacii. A dneska, i když mám sama pravdu, kvůli nějaké věci se začnu vyjadřovat kultivovaně. V tom jsem zmoudřela a já jsem se naučila vyhýbat střetům, protože tím střetem nejvíc poškodím sebe. Běh, který je pro mě terapie, protože pořád běhám, dál a cvičím, tak přesáhne míru toho, co v mém věku můžu vydržet a na druhý den, když vstávám, tak hledám nějakou oporu, naštěstí tam jako z čeho se můžu chytit, abych se postavila, ale to se potom rozchodí.
Takže tu výbušnost už umíte trošku krotit, to ano. Jste naznačila. Byla ve vašem dětství, v čase, kdy jste byla v té mateřské rodině, nějakým kamenem úrazu, že třeba docházelo i k poměrně dynamickým scénám mezi vámi a rodiči, že třeba pak přilítla nějaká facka?
To určitě, protože tehdejší doba byla jiná, přestože maminka dělala pro nás, co mohla a byla to úžasná a laskavá žena, tak určitě jsme dostávali, když jsme něco provedli.
Víc od maminky než od táty?
Taťka nás neudeřil nikdy. Výchovu v tomto spíš jako zabezpečovala maminka. Občas jsem dostala, ale jak vidíte, nespadl ze mě žádný erb. Já si myslím, že někdy ne nějak surově, ale někdy trest i domácího vězení, nebo jsme klečeli, a nebo nějaká ta facka, pokud to není nějaké sadistické a surové, tak ono někdy ta normální běžná domluva nestačí.
Tak pozor na ochránce lidských práv teďka. No. Paní Fibingerová, vy už jste říkala, že tím, že jste se upsala sportu, tak šly trošku mimo vás záležitosti jako zábava, nevím, jestli i taneční brigády, lyžařské výcviky.
Určitě. Musím do dneška vzpomínat na ředitele tehdejší 12letky dnes gymnázia ve Veselí nad Moravou, kdy, když bylo rodičovské sdružení, tak třeba říkal, že já sportuju a studuju. A nakonec jsem odmaturovala s vyznamenáním, ale přiznávám zcela otevřeně. Já jsem přišla domů, když jsem šla 3 kilometry na nádraží, do Veselí jsem jela, vrátila jsem se pěšky, musela jsem udělat nějaké domácí práce, králíky, trávu a tak. Pak jsem 2 hodiny trénovala a pak jsem se každý den třeba do 1 do 2 v noci učila. A věděla jsem, že když budu mít ty známky jako přijatelné, že už tehdy mě budou pouštět na juniorské soustředění, takže jsem si nastavila takový režim, který jsem respektovala.
A co opojení z první lásky bylo, nebo i to tak trošku proklouzlo mezi prsty, respektive mezi tréninky?
Ano, bylo, ale abych řekla pravdu, i když bylo nějaké třeba zklamání, tak já už jsem byla tak spoutaná atletikou a touhou po slávě, že pro mě ten úspěch v tom sportu byl důležitější.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Ve studiu je se mnou atletka, která bez přehánění dobila koulařský svět, paní Helena Fibingerová. Jak jste prožívala noci před důležitými závody?
Já jsem si nikdy žádný závod neužila.
Ale dnes se to tedy nadužívá, tohle slovní spojení,
ano,
že?
A jak si to všichni užili, jak si zazávodili. Víte, je to dáno i dobou. Doba, proces demokratizace je benevolentnější k vítězstvím a porážkám. Ztratila se ta hranice východ-západ, kdy s tou mojí medailí se počítalo. Pro mě tahle ta doba při mé pošahané zodpovědnosti by byla určitě příznivější. Mm-hmm. Jo? No ale ten závod je týden před ním. Ode mě se vždycky čekala medaile. Pak den a pak třeba v Helsinkách, kdy bylo tam každý den 32 stupňů a ten den Finové řekli, že jde ze Sibiře déšť a v ten pátek pršelo od rána do večera a věděla jste, že pršet bude. Mě propršela olympiáda v Montrealu a propršela mě mistrovství Evropy v Praze. Ale jako kdybych se nějak pak s tím deštěm už dokázala srovnat, že jsem 8x vyhrála mistrovství Evropy v hale a ještě mám 3 stříbrné, ale v podstatě náš problém tehdejší nebyly závody. Byla jednou za 4 roky olympiáda a jednou za 4 roky mistrovství Evropy venku. Jinak každý rok hala. Evropa. Ale v kouli v tehdejší době svět to nebylo jako teď je Čína, Nový Zéland a Spojené státy, ale v tehdejší době byla koule svět Evropa. Já jsem měla bezesné noci po tom závodě, který jsem vyhrála, protože já jsem to tak strašně prožívala a rozhodně jsem si to neužívala.
I když vaši rodiče zpočátku nebyli, tedy zejména maminka, úplně nadšení z toho, čemu se věnujete, tak potom určitě s vámi ty záležitosti prožívali a soucítili a byli na vlně. Existovaly od nich nějaké výroky, nějaká slova, s nimiž jste do toho závodu šla, které jste si připomínala?
Tak, maminka byla v tom obchodě, já jsem jí třeba mohla zavolat. Ta společnost si neuvědomuje, jak změnili člověkovi život mobilní telefony, takže ta komunikace byla těžší, ale myslím si, že rodiče vždycky to velice prožívali a přáli si, abych vyhrála. A tehdejší vedení ústředního výboru ČSTV se chovalo poměrně velmi korektně, kdy třeba při návratu z olympiády v Montrealu přivezli maminku na letiště po mistrovství světa v Helsinkách. A to bylo hrozně krásné. Takže víte, ta doba byla taková, lidi byli pronásledovaní, ale ne úplně všechny věci byly špatně.
Další velmi důležitý člověk, který se objevil ve vašem životě, byl Jaroslav Šmíd. S tím jste se potkala v atletickém oddíle ve Vítkovicích. Někdejší reprezentant, vynikající trenér, váš budoucí manžel. Myslím, že to téma důvěry mezi sportovcem a trenérem, důvěry pokud možno absolutní, musí být strašně zásadní. Vybavíte si nějaký okamžik nebo situaci, kdy jste si řekla, tomuto muži já opravdu můžu důvěřovat, protože tento má promyšlené, myslí to se mnou dobře a má tah na bránu?
Tak zaprvé on byl držitelem tehdy československého rekordu. Oni se o to tak přetahovali s Jiřím Skoblou a on už v té době, kdy já jsem přišla jako 18-letá do Vítkovic, já zase mohla rozhodnout, kam půjdu, jestli do Bratislavy, do Prahy, tak měl takovou skupinu, kterou trénoval a měl reprezentanty, ať to byl Gejza Valent, Josef Šilhavý, prostě kladiváře. On měl velmi dobrou stáj a on byl velmi dobrý trenér. No a co se mě týče, tak pro mě neexistovaly hranice toho, co člověk může vydržet. Na mě mohl naložit jakýkoliv objem té dřiny a to já mám od Boha po své mamince. Já to prostě snesu. Snesu to ještě dneska a proto v mém věku můžu běhat. Já jsem mu vděčná za ty úspěchy, které jsem dosáhla. A potom, když já jsem skončila, mě bylo pomalu 40, tak on už ani trenéra dělat nechtěl. Nicméně se mnou nikdy nebyl žádný problém a klasický výrok byl zemřelého Jardy Brabce Koulaře, našeho nejlepšího, kdy přišel na trénink a trenér jim říkal, proč netrénujete, co děláte? A on řekl, nás to nebaví, lokomotiva tady dneska není.
Ano, ano.
Já jsem jela do Prahy, už v té době lítalo letadlo za pár korun, za 135 korun se letělo do Prahy, takže já jsem tam šla i na trénink a už tehdy jsem byla členka Československého mírového výboru, protože jsem byla tlačená a říkala jsem si, že v té Světové radě míru a v tom Československém výboru tak se dá nadělat nejmín škody.
A ta lokomotiva musela fungovat i jako kapitánka.
No, 18 let kapitánko národního týmu a já jsem měla se všema perfektní vztahy. To ten Schmidt byl docela chudák, protože u mě sedělo třeba 10 děvčat na pokoji večer, když bylo mezistátní utkání a on musel být na chodbě, protože my jsme tam byli v tom pokoji.
Co jste řešili?
Všecko možné. Hlavně já jsem měla takovou zásadu. Nikdo nesměl nic říct na toho, kdo třeba momentálně tam nebyl. Oni ty vztahy jsou složité v jiných disciplínách. A já jsem měla všechny děvčata ráda. Mojí takovou přítelkyní byla výškařka Milda Karbanová. S tou jsem bydlela. A potom Jarmila Nigrinová, která zemřela. A já jsem s ní výborně vycházela, ona byla chytrá, taková kultivovaná.
Takže jste řešili nejenom sport, ale i život
možné.
Samotný.
Hlavně nákupy, což nikdo nepochopí dneska. Podmínky jsme měli výborné. V tom se sportovcema, kteří tu dobu kritizují, nesouhlasím. Já jsem byla každý měsíc někde v zahraničí na velmi lukrativních destinacích, kde jsem v teple mohla trénovat. Ale neměli jsme peníze.
No a z toho mála, co jste ušetřili, co jste si ráda přivezla?
Z toho mála jsem vozila módu pro své nateře a vždycky jsem si koupila nějaké oblečení a moje nejkrásnější chvíle byly, když jsem šla do Aldiho v Německu a nakoupila jsem plnou bednu banánů, všelijakých věcí, které tady nebyly a mám se třeba nějaké boty a šaty nebo košily taťkovi a přivezla jsem to a třeba v noci jsem prosvítila a teď jsem čekala, že se budou radovat a přiznám se, že to byly moje nejkrásnější chvíle, protože člověk nemůže jenom myslet na sebe, pochopitelně jenom jednou stačilo vyjet na západ. Já jsem byla poprvé, že bylo 16 nebo kolik let v Rakousku a když jste dělala vrcholově sport, tak ty protesty, víte, to bylo velmi snadné. Já jsem měla 10 služebních pasů a oni vám zadrželi pas a vás nepustili. Ale já o tom nikdy jsem nemluvila, nebudu to mluvit, ale že jsem hodně jezdila. Nejdřív na východ jsem si musela odtrápit a potom mě pouštěli do toho Německa, sulustrovaná, nikdy jsem nikoho neudala. Tak to byly nejkrásnější chvíle, když jsem se vracela s těma dárkama.
A vy jste vozila i rostlinky?
No, vozila jsem palmu a v Kanadě v podstatě mě dali javor a ten javor léta rostl na zahradě a pak jsme ho vykopali z nějakých důvodů, nevím, to už tam není. Ale co se týče nákupu, tak já jsem přesně věděla, co v které zemi je, na kterém trhu. A byl to mimo tu těžkou práci úžasný relax toho, že se mohla jít a nakupovat. Ale já myslím, že obecně všechny ženy rádi nakupují.
No je radost pohledět na tu ženskou ve vás, která tady zavzpomínala na tyhle příjemné stránky. Milníků ve vaší sportovní kariéře byl bezpočet, už jsme se o některých zmínili, ale starty a čísla asi nejsou účelem a náplní tohoto pořadu. Který měl nejvyšší hodnotu pro vás?
Těžko říct, v Jablonci, kde dokázali báječně na tehdejší dobu, to bylo prostředí, že když jste měl trochu formu, tak to šlo samo, tak vlastně jí můžu děkovat za ten světový rekord. Tam se skákala výška a já už jsem byla nachystaná, věděla jsem, že mám šílenou formu a pořád se skákalo, tak já jsem se vyzula a řekla, že jdu pryč. Tak jsem byla u dveří, mě tahali zpátky, já jsem si hodila jenom jeden hod a pak jsem hodila ten hod, čili k tomu je třeba připočítat tu emoci. Nicméně v tom roce já jsem udělala další dva světové rekordy, ale takže tu formu jsem měla a potom bych řekla, že už jsem trošku nebyla tak hloupatá. A na mistrovství světa v Helsinkách jsem byla skvěle připravená, ale nemyslím si, že už jsem byla předtím nejlepší ta star a já jsem to dokázala v tom dešti ten závod vyhrát. Přestože předtím 14 dní mi zemřel otec, musím říct, že to jsem na sebe byla docela pyšná.
Já si myslím, že jste to nedokázala přesto, ale možná proto.
Možná, nevím.
Motivační vztek. Říká vám to něco?
No určitě, když mě i teď někdo nazlobí, tak já, kdybych měla u toho padnout, tak nebudu spát a budu tak strašně hledat všechny cesty, všechny kontakty. Moje největší chyba, já pokorně přiznávám, je to, že já neumím prohrávat. Taková ta moje zatvrzelost a obrovská touha po tom vítězství. Přála bych si, aby byla moudřejší v tom, abych tak strašně netrpěla. A z toho se pak následně odvinou ty delší a delší běhy, kdy já běžím lesem vracovským a pořád si přidávám a už jsem se tam taky párkrát ztratila, pak jsem jeden den běžela 17 kilometrů, já jsem na druhý den se plazila. A tam potom ta terapie toho pohybu zabírá, abych se z té prohry nebo z toho, když mi někdo ublíží, dostala. A vlastně do dnešních let tato terapie pořád funguje, já ji teda na sobě aplikuji.
Umíte si představit takovou terapii, jakou přináší třeba yoga nebo pilates?
Určitě je to výborné, já se o tom bavím, ale pro mě to je příliš šetrné. Já potřebuju se z toho dostat takovou rasovinou. Ze začátku třeba běžím pomalu a pak čím víc na to myslím, tak utíkám rychleji a rychleji a říkám si ty blázny. Ale to je krásné, co mi Bůh dal, že nemám zdravotní problémy.
Nic vás nebolí?
Tak kolena, ty mě spravil mistr Bartoníček. Taky mě něco bolí. No ale to musíte překonat. Pochopitelně jsou lidé nemocní a s tím se nedá nic dělat. Ale trošku takové té trénovanosti. Já jsem byla bráčka, jsem běžela 10 kilometrů po sezóně za 50 minut před svědky. Čili to ve mně zůstalo a přiznám se, že já taky bývám na smrt unavená. Ale s přibývajícími léty jsem pochopila, že další studium, práce a pohyb můžou způsobit určitou delší věkost, nebudeme říkat dlouhověkost, aby to nikoho nepoděsilo. Já se toho pořád držím.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je mistryně světa ve vrhu koulí z roku 1983, osminásobná mistryně Evropy, také ovšem podnikatelka, manažerka, žena činorodá, někdy možná až nepředstavitelně, paní Helena Fibingerová. Jak dlouho ve vás uzrávalo rozhodnutí skončit s atletikou?
Tak ono, ne všechno, co tehdejší doba přinášela, bylo úplně v pořádku. Mě to do dneška mrzí. Byla olympiáda v roce 88 v Seulu. Neměla jsem už úplně dobrou ruku, ale ještě jsem na závodech v Kamplindorfu v Německu hodila 20:50 a tehdejší vedení atletiky a hlavně vrcholového sportu řekli, že mám hodit 20:80. Na páté místo na olympiádě stačilo 20:30. Přes 20 metrů jsem já uměla hodit i po tmě. To mě dost dlouho bolelo a zase jsem musela hledat v sobě tu sílu, abych třeba na závěr tohleto zklamání unesla.
Bylo to to nejhorší, co vás ve sportu potkalo?
No, já jsem si pak zakázala na to myslet, zakázala jsem o tom mluvit. Řekla bych, že to vypadalo, že já hloupatá jsem se po mistrovství světa ponaučila. A byla olympiáda v Los Angeles. A musím říct, že mě už někdy v březnu, mě vysoce postavený příslušník ministerstva obrany říkal, ty Heleno, doslova, neupínej se tak na tu olympiádu. Je možné, že se tam nepojede, že se to bude bojkotovat. Já jsem si myslela, že je blázen. Tak jsem s tím žila. Ani jsem to nikomu nechtěla říct. A potom to tak bylo. A oni potom nám udělali, ale to vám bylo velmi sofistikované, takovou spartakiádu národů. Ženy to měly v Praze a muži to měli v Moskvě. Já jako jedna z mála z těch sportovců jsem získala stříbrnou medaili, ale já věřím, že bych se s Natálií Lisovskou utkala v Los Angeles, tak ona by to nedala. Jo? A různé byly křivdy jiné. Olympiáda v Montrealu, rok 76. Já jsem tam letěla den před závody. 35 stupňů, 100% vlhkost vzduchu. Tehdy jsem měla jinou hmotnost. A oni mě tam šupli 3 týdny předem. Já jsem se tam rozpouštěla. Ještě k tomu pršelo. Kruh plný vody, všichni jsme tam bruslili a můžu děkovat Bohu, že dokážu natolik francouzsky, že jsem dokázala tu soutěž přerušit a museli to vytírat a tak, ale přešlápla jsem první nejdelším pokus, kterým bych jasně vyhrála a pak jsem byla ráda, že jsem byla třetí. Víte, to jsou takové okamžiky, takový, co říkají, že by ji ukázali. Třeba řeknem, vy byste tam určitě vyhrála. A já říkám, ale já jsem tam nebyla. Prostě jsem tam nebyla. Olympijská vítězka Klaudie Lošová přijela srdnatě do Prahy na tu spartakiádu. Samozřejmě jsem ji zašmykla tady, ale já jsem se s tím musela srovnat, že prostě to je pryč. No ale dneska s odstupem času hodnota olympijských medailí je úžasná, tak mě to taky ještě někdy je líto. Ale když chcete být úspěšná v tom, co dál budete dělat, se nemůžete dívat zpátky.
Jaká byla první léta bez atletiky? A zdůrazním, že vy jste skončila po sezóně 88-89, to znamená v čase, kdy se celá naše společnost převrátila na ruby.
Těžká, strašně těžká. Najednou lidé se k vám chovali jinak. Pro některé jste byla prominent tehdejšího režimu. Víte jen, že jako pokud jste potřebovali jít do zahraničí, tak tam nebylo možné dělat nějaké protesty. Oni vás nepustili. A já mám pedagogiku psychologie a tělesnou výchovu, jsem to nikdy nedělala, bylo mi skoro 40, tak abych před těmi kolegy, které měli za sebou 15 let, co si ho odučili, abych nebyla trapně, ale já jsem vždycky měla takové obchodní sklony, a na koleně jsem začala dělat marketing pro atletický svaz a nemůžu říct, že by mě v tehdejší době to vedení nějak podporovalo. A zase jsem si zavile řekla, já vám ukážu a začala jsem od pár milionů budovat ten formát té české atletiky, která je majetkem svazu marketingové společnosti a který je až do dneška. No a tehdy manžel můj udělal pekárnu a euforie podnikání byla taková, že všichni mysleli, že budou hned vydělávat, včetně jeho. A oni mu utekli. A tak já jsem ho v tom jako nikdy v životě v ničem nenechala. A vstoupila jsem do toho a rozdělila jsem si svůj život tak, jak mě vyhovuje. A žila jsem od úterý do pátku v Praze v marketingu a po světě v atletických těch závodech a přes víkend a pondělí. To byla pekárna, pak tam byla nějakou dobu moje rodina a dneska to vlastním se svým asistentem.
Víte, že jsem myslela, že vás přerušuji, že ta pekárna trošku souvisí s tím, že jste vyrůstala ve mlýně?
No, to je správná poznámka. My jsme bydleli na mlýně, můj otec byl mlynářský dělník a z druhé strany toho mlýna bydlí ta rodina. Ten jsem nechala sestře. A jisté je, že z pohledu dnešního, jestli chcete mít drobnou živnost, tak vás čeká tok neutuchajících nepříjemností. A já vždycky říkám, paničku, já můžu dělat v Praze. A tam je třeba řešit ty každodenní problémy. Musím říct, že teď tam mám báječnou vedoucí, paní, která se stará o dům, tam dohlíží na finance a tak. Takže jsem to taky dokázala tak sofistikovaně uskládat. Je to boj o trh, kde zcela otevřeně přiznávám, že musí být kvalita, ale moje jméno mi celý život pomáhá trošku v tom, že já se dostanu k těm lidem, ke kterým potřebuju. Ale pak už je to jenom o mně. Ať si nikdo nemyslí, když já se někde objevím, že jsou lidé hotoví. Nejsou. Ať je to generál, ať jsou to naše nadnárodní společnosti, tam potom záleží, jak dokážu obhájit ten projekt české atletiky od dětí, rodičů s dětmi až po tu nejvyšší reprezentaci a stejně tak jako v pekárně od malého obchůdku, kde dokážu to zboží nabídnout tak, aby ta pekárna fungovala.
Který kousek z vaší pekárny máte nejraději? Na jakém typu pečiva si nejvíc pochutnáte?
No, třeba někdy mám ráda mazanec nebo vánočku, ale přiznám se, že já moc pečivo nejím, jelikož chci vypadat pořád nějak. Mám ráda slané tyčky, které děláme, ale to je strašné, co řeknu. Já vůbec nevím, jaký máme rohlík a říkají, že dobrý.
A co ráda jíte?
Já žiju velmi asketicky, to poznáte, až budete stárnout. Většinou nějakou polívku a do toho si třeba nadrobím nějaký ten celozrnný rohlík, ale třeba nikdo se mnou nechce jezdit v autě, protože já najedu za rok skoro 100 tisíc, i když už řídí můj asistent a v autě zásadně netopím. Čili všichni se klepou zimou, když se mi chce spát, tak si ještě i v zimě dám klimatizaci. V mém autě se nesmí jíst, jenom pít, protože jakmile se najíte, tak se vám odkrví hlavička a já říkám, mě to přestane myslet, já začnu být spokojená a přestanu toužit po úspěší. To je mám takovou zvláštní terapii, takže já si myslím, že ji umím vařit a umím i péct. I takové to moravské cukroví, tak když třeba někdo má přejet nebo do kanceláře, tak když nemůžu v noci spát, tak já vstanu a peču.
A řekněte mi, ten pomerančový dort z ořechy, který vám dělávala maminka, když vás chtěla uhostit a potěšit po nějakém úspěchu, ten byste svedla?
No, to já umím všechno a hlavně moje maminka, když jsem vyhrála nebo měla nějaký úspěch, tak ona dělávala nadívané kuře a nevím, jestli to znáte, dyňové zelí a k tomu knedlík, to je velmi těžké jídlo, ale já mám třeba ráda kuře s nádivkou, ale už nic k tomu.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Paní Helena Fibingerová nám vypráví o své cestě životem, o sportu, vedení pekárny a teď nás čeká téma spojené s prací pro Český atletický svaz. Ale předešlu jednu věc, vy jste děvče z venkova, stále se tam vracíte. Jak se to přihodilo, že se ve vás vytvořila tak velká silná láska k Praze, kterou se netajíte, naopak o ní často hovoříte a přitom si myslím, že to je model ne až tak obvyklý u lidí z menších obcí. Co si budeme povídat.
Tak já jsem tady poznala báječné lidi. V tom je Bůh ke mně strašně milostivý, když mě bylo hrozně zlé, vždycky mě ti lidé pomohli. A byli to většinou lidé z Prahy. Ale to by nebyl jenom ten motiv. Já jsem měla ráda Prahu a hlavně jsem lítala z Prahy do zahraničí, trénovala jsem na Dukle, čili já jsem tady dost toho času trávila. To za prvé. A Český atletický svaz, tak já jsem byla zběhlá z toho života, který jsem vedla, protože jsem se pohybovala v zahraničí, viděla jsem, jak funguje marketing v jiných zemích, tak jsem to zkusila. A začala jsem na pár milionech a pořád se to posunovalo a posunovalo. Pak jednou říkala, Liborku, ještě když udělám toto a tolik finančních prostředků, já už dám pokoj. A on, doktor Varhaník, úžasný člověk, je to duševní aristokrat, se na mě díval a říkal, ty nedáš pokoj nikdy. Tehdy byl mezinárodní sekretář, pak byl na té České atletice a dnes je předseda svazu a musím říct, že mimo mého asistenta, jeden z mých nejbližších lidí.
Za tím přerodem ze sportovkyně do podnikatelky a manažerky určitě je obrovské penzum práce. Něco si představit dokážeme, ale zdaleka neumíme dohlédnout všechno. Co jste musela projít, nastudovat, vstřebat, vykonat se svým jednáním, myšlením, konáním?
Nastudovat mnoho, mockrát jsem plakala. Víte, v tom marketingu, to je jako ve škole. Tam se vás nikdo neptá, jestli jste se doma učil, musíte to umět. A v tom já jsem byla k sobě nemilosrdná. Pak jsem vplula ještě do té pekárny. V podstatě můj život byla práce, ale já jsem tak velmi šťastná. A hlavně jsem se vždycky snažila, aby to bylo úspěšné. A ten život, aby mě vyhovoval a abych mohla říct si, že když se dneska otočím, tak vůbec nelituju ani jediného dne. Tahle práce je hodně o kontaktech. I společensky, já jsem byla ve Stínové vláně, ministrině sportu u Jany Wolfové a pak jsem byla 10 let v Radě televize. Takže jsem měla to štěstí, že jsem se k těm lidem dostala, ale oni mi vůbec nic neodpustili. A hlavně, když já jsem něco řekla, že to tak bude, tak to vždycky tak bylo a prostředky finanční přišly tam, kam jsem řekla. Ten spod je úžasný v tom, že vy odvedete penzum práce a pak přijde úspěch. V normálním životě to tak není a potýkáte se i s nepřátelstvím a ze závistí mnohých lidí. Ale s tímto já jsem se uměla vyrovnat, takže můj život se odbývá od úterý do pátku v Praze nebo do soboty a pak na Moravě. Takže žiju takové dva životy. Musím počítat s tím, že jsem někdy nespokojená, že to zrovna není tak úplně, jak jsem chtěla, i když pokorně dodávám, že vždycky udělám všechno pro to, aby byla úspěšná. A to je schiza, únavná pro někoho a mě to tak baví.
Co ti lidé kolem vás? Jsou unavení s vámi? Musí být tak náročné mít vás na blízku.
No, právě to jste si řekla strašně hezky. Já třeba odejdu po nějakém jednání. Teď jsem byla u jednoho velmi významného kapitána našeho průmyslu a on mě pak napsal zprávu. Když jsi odešla, tak jsem hodinu hleděl do stolu. Já tě obdivuju, kde pořád bereš tu energii. Ta zpráva byla ještě hezčí, ale já určitě mám spoustu chyb, ale snažím se je nedělat.
Snesme se z těch výšin od kapitánů průmyslu někam úplně jinam. Potěší vás jako atletku srdcem, že můj syn a jeho kamarád se přihlásili do atletiky? Je to pro vás důležité?
To mě strašně potěší, protože součástí toho projektu České atletiky je, že my děláme atletiku pro děti předškolního věku, malé oštěpy, pěnové koule a tak. A ty rodiče a děti tam chodí, pak máme ty žákovské, pohár Českého rozhlasu, pak středoškolské korny. Oni říkají mnozí, že tahle generace je pohodlná a že se jim nechce. A vidíte, váš syn má třeba zájem tu atletiku dělat a já si myslím, že každá společnost potřebuje ty sportovní hrdiny. To už nejsem já, samozřejmě, ale přece jenom té dušičce, která je ještě dneska žena jakýmkoliv materialismem, se objeví to, proč to neskusit, co kdyby. A já si myslím, že to je podstata toho, aby ten sport vůbec u nás existoval a dál byl.
Potřebujeme sportovní hrdiny a nepochybně potřebujeme i sportovního ducha a sportovní chování v mezilidských vztazích. Jaké zásady v životě vyznáváte vy, paní Heleno?
Dané slovo platí. Musím říct, že já jsem měla spoustu nabídek do politiky. A s mojí povahou mě by za týden z poslanecké vynesli nohama napřed, protože u mě dané slovo platí. U mě ta dohoda je svatá. Jo? A i když vím, že si sama poškodím, tak já dál stojím na tom, co bylo dohodnuto. No ale nic není ideální. No a já jsem poměrně pozitivní. No a když to momentálně není tak, jak chci, tak jak běžím, tak brečím. Pak mě to zase přejde a zase už hledám cestu, jak věci, která třeba se mě ani až tak netýká, na pomoc. Důležité je z věcí, které v životě děláte, mít sama pro sebe dobrý pocit. No a já ho mám, nebo se snažím mít. No a mám přátelé, mám okruh lidí, což je na mém životě krásné, že když já vyšlu signál nebo zaklepkám na ty dveře, tak tam se otevře obrovská přátelská hřejivá náruč, i když třeba mnohdy až tak těm problémům, které mám, nerozumí, ale každý z nás, ať je velký nebo malý, tak občas potřebuje, aby mu to někdo pofoukal.
Mně připadá až neuvěřitelné, že už hodinu si povídáme se ženou, která podle mého jen tak neposedí. Paní Helenou Fibingerovou, kdy jste se v životě nejvýrazněji zastavila?
Zastavila jsem se, když jsem dostala nějakou ránu. Všechny moje prohry najednou byly nicotné, když ten kov té medaile byl jiný, když náhle zemřela moje maminka, tak to jsem myslela, že to nedám. A pak přicházely další rány, ale hlavně podrazy, kdy jsem nemohla pochopit, že jsem byla tak hloupatá, že jsem nepostřehla, že ten člověk mě lže. Jo? To jsou věci, kdy jsem to dávala těžko, ale to má každý. Každý utrpěl někdy nějaký podraz a říkám, důležité je mít blízko sebe anebo v okolí někoho, kdo vám tu bolístku pofouká. A to já mám. A já jsem kočkařka, ještě chci říct. A já mám 15 koček. Tam, jak bydlím, tady, kousek od Prahy, potom doma mám 5 a v pekárně mám taky 5 a nemůžu pochopit, že někdo vystřelí kočce oko a hodí ho do pekárny na dvor. To jsou věci, které já nedávám a nechám kočku vyléčit a protože je ohrožená, tak ji vezmu domů. Ale musím říct, že ty moje kočky, ty jsou tak rozmazlené a je zajímavé, jakou zvíře vám dá lásku. Můj miláček je Bad, ale já mám sibirské kočky a některé i obyčejné. Já jsem zvýšeným hlasem jim domlouvala, tak oni spolu vychází. Oni sedí už v pátek u branky a musím říct, že když jsem v posteli, tak tam skoro není místo. Když jsem doma, tak jsou tam všichni.
Vy se úplně koupete ve štěstí, když mi to teď vyprávíte.
No já je miluju, ty kočky.
Kdy jste byla v životě nejšťastnější?
Říct, kdy jste byla nejšťastnější, to je těžké. Celý život najdete vždycky nějaký okamžik, kdy jste momentálně šťastná. A nemůžete být šťastná pořád. Čili tajemství štěstí života není být pořád šťastný, ale umět si vychutnat ty okamžiky toho štěstí, které vás potká. Štěstí je to, že je člověk zdravý. Přeje si být zdravý, aby mohl pracovat. A to potom násobí další ty věci. Já si myslím, že vedu život, který je šťastný.
Říká fenomenální sportovkyně, manažerka, podnikatelka, žena s darem vděčného pohledu na život, paní Helena Fibingerová. Děkuji vám za to setkání, ať jste nadále šťastná a hlavně zdravá.
Já taky děkuji a nashledanou.